Bueno, moi bons días a todos, moi bons días. Gracias por estar aquí, gracias aos alcaldes, concelleiros, alcaldesas, concelleiras. Bueno, en primer lugar, quero decir que para o Concello de Santiago é unha honra pois ter nestes momentos pois esta representación do que é a cultura popular, tradicional, e mesmamente mantida hasta o día de hoxe por axentes do Ulla. A verdade é que para nós, como digo, constituye un obxecto de orgullo, sobre todo porque nós que creemos fondamente, como todos os que creo que aquí nos acompañan, na colaboración, e que creemos que, bueno, pois as nosas terras de Santiago, imos de chamar así, pois teñen moitas cousas que nos unen e moitas cousas que temos que ser capaces entre todos pois de potenciar e de sacarlle todo o partido e poñer pois como fortalezas en riba da mesa. Entre elas, lóxicamente, están aquelas actividades vencelladas, o entroido en concreto, os xenerais do Ulla, o entroido da Ulla, non? Por lo tanto, como digo, gracias a todos, gracias tamén a todos aqueles que non poden estar aquí e que sei que de corazón pois nos acompañan neste momento. O Concello, como digo, de Santiago, bueno, fai en este momento de casa común pois para moita xente que se sinte representada máis alá dos seus concellos por tradicións que nos vencellan a todos, por enriba de divisións administrativas, por enriba de divisións locais. Temos tradicións comuns, e isto é o que queríamos transmitir, que o Concello de Santiago, os concellos que hoxe participan na firma deste convenio, estamos todos, bueno, pois, traballando, e queremos seguir traballando no futuro, en poñer en valor todo o que son as nosas potencialidades. Hoxe tócalle o entroido dos xenerais do Ulla, mañán serán outras actividades, pero todos xuntos sei, estou seguro, estou absolutamente certo de que poderemos facer moita máis forza e poderemos ter unha presencia moito máis importante da que temos individualizadamente como concello cada un de nós diante doutras instancias nas que, como digo, a nosa aspiración é poder concurrir conxuntamente. Sentímonos, como digo, pois, moi honrados da asinatura deste protocolo para a colaboración entre todos os concellos: Santiago de Compostela, Estrada, Boqueixón, Silleda, Teo, Touro, Vedra e Vila de Cruces, para promocionar o entroido dos xenerais do Ulla. A antropóloga norteamericana Ruth Benedict, na súa obra, identifica a tradición coa cultura. Para ela, a tradición fai referencia ao peculiar e ao singular dunha comunidade e é o que distingue unha sociedade de outra. Non é exagerado afirmar que a tradición dos xenerais da Ulla e os carnavais das nosas cidades constituen un sino de identidade distintivo de moitas parroquias das nosas cidades e que están estreitamente vencelladas a unha das festas tradicionais máis populares da Galicia, que é o carnaval. Mesmamente, como vos sabedes, en Santiago de Compostela, de xeito particular, tres das nosas parroquias, Marrozos, O Eixo e Arins, teñen tamén a súa festa dos xenerais, non? Polo tanto, é non un vencellamento artificial, senón que tamén entronca directamente cas nosas celebracións como concello en Santiago de Compostela, non? Desde 1870, cando se registran as primeiras aparicións dos xenerais da Ulla, prácticamente sen interrupción, sempre están presentes nestas festas, poñendo nelas unha nota de cor, de imaginación e de enxeño. Foi precisamente o seu xurdimento a finais do derradeiro cuarto do século XIX. Nestos tempos de crise, faise imprescindible, como decía antes, sumar enerxías, polo que oxalá esta acción conxunta dos nosos concellos sexa só o anticipo doutras a desenvolver noutros ámbitos en beneficio dos nosos cidadanos. Aí estará o Concello de Santiago de Compostela sempre que sexa preciso e ofrezo a colaboración non só miña, senón da Corporación Municipal, acompáñame representantes dos grupos municipais, nomeadamente do Grupo Municipal do Partido Popular e o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, don Rubén Cela. Por lo tanto, creo que é unha demostración de que é unha vontade corporativa o de seguir mantendo esta colaboración noutros eidos, aínda que hoxe empecemos por un que é, bueno, dos máis doados, que é por unha festa, é unha festa do Entroido. Non é un mal comenzo, xa virán outras cousas, pero en principio creo que é o mellor xeito de comenzar. E a partir de ahora, se a os meus colegas lles parece, pois, bueno, pois imos a baixar a Praza de Obradoiro a disfrutar un pouco pois do que son estes inicios do Entroido do Ulla, do Entroido dos Xenerais do Ulla, do que tan orgullosos estamos. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias a todos os concellos que se suman a esta iniciativa e a que saiban que esta é a súa casa para esta e para calquera outra actividade que podamos desenvolver no futuro. Moitas gracias. Entonces...